Kuchař Radek Kašpárek dosáhl velkého profesního úspěchu. Restaurace, kterou vede, získala teprve po roce svého působení Michelinskou hvězdu. Jaká byla cesta k tomuto prestižnímu ocenění, kdo a co je v kuchyni nejdůležitější a jak si udržet vysokou úroveň vaření a pokrmu, to se dozvíte už za chvíli. Do hosta do domu tentokrát přišel šéfkuchař Radek Kašpárek, také spolumajitel restaurace Field, která letos obdržela hvězdu od prestižního michelinského průvodce. Dobrý den.
Krásné dopoledne, nebo skoro poledne.
Já jsem před časem, Radku, viděla film o michelinském kuchaři, který získal už 2 hvězdy a čekal na tu třetí, moc je chtěl, ale vedl takový docela nevázaný život. Tak jsem si říkala, jestli to je jenom filmová fikce, anebo opravdu ti michelinští kuchaři mají docela těžký život, je to prostě dřina. Ty kompenzace tak hledají různě po světě, jak vy to vidíte a ve světě.
Tak je to hodně o stresu. Vy jste mě vlastně viděl, jak jsem přijel před chvílí do studia, celý jakoby rozdivočili, protože jsem narychlo něco zařizoval. A co se týče toho, jaký oni vedou ten život, každý si ho vede tak, jako jak sám cítí, ale není žádným tajemstvím, že prostě opravdu někteří michelinoví šéfkuchaři mají docela blízko k užívání alkoholu a určitých drog, ale já se tomu vyhýbám zdárně a věřím, že se mě to ani nedotkne. Ale je to hodně hektika, je to opravdu o stresu. Prostě člověk, který to chce dělat u restauraci, tak je ve stresu od rána do večera. Když dostane první michelinskou hvězdu, tak je v trojnásobném stresu. A nevím, v jakém stresu bych měl být, prostě kdybych měl dostat druhou nebo třetí, protože teď je to fakt opravdu, je to měsíc a půl od toho udělání té hvězdy a opravdu teď zažívám hodně, hodně složité a hektické období.
Já se ještě vrátím k tomu filmu, ti tvůrci nepochybně asi někde hledali inspiraci kolem sebe a v tom filmu právě ten šéfkuchař docela křičel na ty své podřízené. Mně to tam trošku připadalo jako na vojně, že tam byl takový vojenský drill a řád, ale asi to tak musí být.
Moji kuchaři se na ten film byli podívat v kině a říkali, že prostě když viděli toho šéfkuchaře, tak říkali, tyjo, rádi jsme si hned na tebe vzpomněli, jo, takže a v jednom článku, nebo někdo se mě ptal, jestli křičím, no tak jako křičím, ale samozřejmě jenom když je důvod, jo, nejsem opravdu žádný nějaký hulvát, že bych prostě přišel do práce se špatnou náladou a někdo by to musel odníst. To ne, křičím, když prostě dvakrát, třikrát na něco upozorním a prostě ten člověk to pořád nechápe, tak já už jsem potom zoufalý, tak...
No vy jste také vlastně byl takovým elévem kdysi dávno, také jste v tom oboru začínal, vyučil jste se nebo jste vystudoval školu, která vás nasměrovala právě k tomu povolání, tak jste také začínal, neměl jste hlavní slovo v kuchyni, vzpomenete si třeba na tu dobu ještě, jak to bylo
určitě,
tehdy?
Určitě, tak na střední škole vlastně jsme měli praxi povinnou a v jednom podniku v hotelu, kde jsem dělal, který mi dal strašně hodně, ale byl tam taky jeden kuchař, který prostě, to byl psychopat.
A neříkal jste si, tak to já nikdy, až budu někdy vést kuchyně, tak já tak nikdy nezakřičím.
Paradoxně, ti učni prostě s něho měli vítr a neříkám, že byl můj vzor, ale mi to nevadilo.
Kdo vás naučil vařit?
A kdo mě naučil vařit? Úplně asi největší takovou tu praxi do života, nebo tu školu do života, ne praxi. Tak jsem dostal vlastně v pražském hotelu na Pohořelci, nevím, jestli můžeme zmínit. A byla to pro mě úplně ta nejlepší škola do života, protože já jsem vlastně přijel v roce 2001 do Prahy po vojně, po maturitě. Na té vojně se člověk samozřejmě nenaučí vařit, když jsem byl v kuchyni. A v tom hotelu jsem opravdu začínal od píky. Jo, dělal jsem tam všechno, prostě, co bylo zapotřebí, pomoc tam a tohle. A to mi dalo strašně hodně. Jsem se tam učil pod šéfkuchařem panem Štanglem a v té době prostě v těch letech ten hotel patřil mezi úplné špičky v Praze. Takže to byla opravdu výhoda, že hned po škole jsem měl možnost přičichnout vlastně k takové gastronomii.
No právě, to je ta obrovská výhoda, že vy jste nešel vařit někam do závodní kuchyně, ale dostal jste se do špičkového hotelu. To bylo z jakého důvodu? Bylo to štěstí, nebo jste se o to sám snažil?
To nebylo o štěstí. Moji rodiče s tím měli problém, že vlastně po roce vojny se těšili, že mě budou mít doma, a já jsem si prostě měsíc po vojně dal pauzu, rozeslal jsem životopisy do Prahy a přijel jsem do Prahy prostě sám. Nikoho jsem tady neznal. A začínal jsem na podnájmu prostě s klukama, ležel jsem na rozvrzaném gauči a mě to bylo jedno. Já jsem prostě tohle chtěl podstoupit, protože jsem chtěl dělat od malička, ale vlastně od doby, kdy jsem ukončil studie, tak tu gastronomii opravdu úplně na té nejvyšší úrovni. A v té Praze prostě jsem věděl, že ta možnost je.
Vy jste z Ostravy. Co říkáte Baníku? Vím také, že máte rád fotbal, proto se ptám.
Já mám vlastně tady na ruce maskota. Teď jsem smutný, protože Baník vlastně po dlouhé době, po několika desítek let spadl do druhé ligy, ale člověk musí mít pokoru a přiznat prostě, že ten tým na to bohužel letos neměl. Je to sport, ale já pevně věřím, že prostě Baník se příští rok zase do té první ligy vrátí.
Tak to bylo jenom na okraj, jinak to bude samozřejmě dnes hodně jenom o vaření a o tom, co všechno v té kuchyni umíte a jak se vytváří takový koncept stravování v restauraci, která potom si odnese Michelinskou hvězdu, která má opravdu velikou prestiž. Šéfkuchař Radek Kašpárek v Hostu do domu dnes. Jaký je vlastně systém těch michelinských hvězd? Jak to je vůbec? Vy tu hvězdu jste teď dostali, ale musíte si ji udržet? To je možná to nejtěžší asi pro vás.
Musím. Každým rokem ji musím obhájit. A vlastně maximální ohodnocení pro restauraci je, že ta restaurace získá 3 michelinové hvězdy.
Pak už to dál nejde?
Pak už to dál nejde.
Pak už nemůže dostat čtvrtou?
Už ne, no.
Ale může o ně přicházet postupně.
Samozřejmě. Uhum. Takže jak jsem říkal, každý rok vlastně ta restaurace si tu svoji hvězdu obhajuje a nikde není napsáno, že prostě příští rok... Ne, teď nechci říct, že bych ji měl ztratit. To ne, ale je to strašná zodpovědnost.
Je to velký závazek, protože vy netušíte, kdy ten komisař vlastně přijde na oběd nebo na večeři nebo si dá něco někde tam u vás a nebude se mu zrovna něco líbit, zrovna nebude den třeba, kdy něco nebude fungovat a může se stát, že by kvůli nějaké takové věci toho jednoho dne vám mohl připsat nějaké trestné body.
Určitě tohle se může stát, ale oni si tu restauraci vlastně hlídají.
Je jich víc těch komisařů.
Je jich víc a oni tu restauraci navštíví během toho roku vlastně několikrát. Ale jako já teďkom za mě můžu říct prostě s čistým svědomím, že opravdu Field prošel fakt těžkou zatěžkávací zkouškou po udělení té hvězdy, kdy prostě vznikl úplně enormní zájem o rezervace, kdy jsme prostě už museli odmítat prostě na 14 dnů dopředu. A v té době prostě opravdu si všichni zaměstnanci šahli úplně na dno svých sil, ale já teď můžu s čistým svědomím říct, že mám pocit, že jsme to zvládli úplně v pohodě a teď se to trošku sklidnilo a jedeme zase dál, takže...
Získat po roce takové prestižní ocenění je super začátek pro restauraci, ale vy jste třeba i během té doby, kdy jste už byli v provozu, už k vám lidé chodili, už jste mohl očekávat návštěvu. Jak to teda vlastně je? Ten kuchař si vás náhodně najde někde na těch mapách restaurací, třeba v Praze, a náhodně k vám zajde?
Tak o Fieldu se psalo vlastně docela často, když jsme vlastně začínali. Bylo to i důvod, z toho důvodu, že nějaký kuchař z televize si otevřel restauraci. A našel jsem, jak mi říkal pan Sapík starší, že jsem trefil tu žilu na trhu prostě tím mým konceptem, který je hodně inspirován skandinávskou kuchyní. A pokud ta restaurace v hlavním městě v střední Evropě prostě nějak funguje, tak ti komisaři se to dozví hned. Vím o jednom, který tam byl, ale který se potom představil, ptal se mě na různé provozní věci a podobně, ale o těch dalších jeho vlastně...
Návštěvách jste nevěděli nic?
Ne.
Měl jste vůbec trošku tušení, že byste mohli uspět, nebo bylo to opravdu pro vás velké překvapení? Přišlo to jako blesk z čistého nebe, ta zpráva?
Takhle, když jsem před 2 lety otvíral jednu restauraci tady na Koruní, která byla malinká, zastrčená, tak po roce se nám podařilo se dostat do Michelinova průvodce. Když to mám srovnat tu restauraci a Field, tak to byla prostě souboj gigantů. Jo. Tak jsem říkal, proč bych s Fieldem se nemohl taky dostat po roce do Michelinova průvodce. A nebo jsem tajně doufal, že bych mohl dostat Biba, což je taková malá předzvěst. Jo. Taková malá půlhvězda, když to řeknu jednoduše. Ale když jsem si potom na Twitteru prostě přečetl, že jsme dostali prostě hvězdu, tak to se ještě v Praze nevědělo. My jsme to věděli nějak 15-20 minut dřív, než to bylo vlastně v České republice na internetu, tak...
To jsou pocity.
No, jsou, no. Bylo to fakt jako...
Člověk někdy má dojem, jestli to není vtip, jestli to není omyl, jestli to jste opravdu, vy to vám všechno běží hlavou, takové no. věci.
Bylo to... Teď už to nějak dokážu střebávat, ale těch prvních, já nevím, 15-20 minut, když jsem to věděl, tak jsem chodil prostě po Fieldu a ani teď to ještě nedokážu prostě říct ve mně, co ve mně bylo prostě.
Já bych se určitě měla zastavit u toho konceptu, právě u toho vítězného konceptu, protože to je důležitá věc, základní věc vlastně pro tu restauraci, kromě těch dalších důležitých věcí, jako je úroveň kuchařů, personálu, prostředím, ve kterém to jídlo nabízíte a podáváte, tak my si o tom povíme. Koncept, suroviny, kuchařský krásné prostředí, také skvělá obsluha. Jsou to ty správné ingredience, které potřebujete, abyste byl úspěšný? Radku Kašpárku.
Rozhodně, protože to není vlastně jenom o kuchyni, ale strašně v dnešní době dělá i ten servis, tu restauraci.
Já k tomu konceptu, protože bychom ho měli probrat, vy opravdu jste přišel s takovou jakoby přírodní českou kuchyní, tradiční českou kuchyní, ale vy jste ji pozvedl přece na trošku jinou úroveň a inspiroval jste se právě v té Skandinávii, což možná pro mnoho docela i bylo překvapující. Možná protože o ní tolik nevíme.
No, přesně. Spoustu restaurací si jede nějaký styl jakoby francouzské gastronomie nebo kuchyně a podobně. A já skandinávskou kuchyni sleduju už takových 5-6 let a ona za poslední 3 roky opravdu prožívá neskutečný boom. A různé výsledky prostě na kuchařských soutěžích, tak na prvních třech místech se vesměs umisťují Norové, Švedové, Dánové, takže...
My právě tu skandinávskou kuchyni známe spíš z jednoho obchodního řetězce nábytkového, tak právě.
Ale kuličky jsou fajn, no.
tak co jste tam právě našel zajímavého a co jste si právě odnesl k nám domů?
Spíš nějak to myšlení, jak oni se snaží ty potraviny, ty suroviny připravovat, z čeho dokážou vlastně vařit. A tak je důležitý, na čem a jakým stylem to dokážou servírovat. Takže z té Skandinávie nemám žádné jakoby suroviny. Já jedu prostě z českých surovin, ale dokážu to proměnit právě do toho stylu, že to fakt má tu skandinávskou tvář, ale spoustu lidí prostě, když vidí fotky jídel mojich, tak říká, že to už je, jo, tak to je Kašpárek.
Jinak české luhy a háje, samozřejmě, to je ten základ. Já jsem tam právě našla taková krásná slova, jako třeba krasolesí, anebo čistec. Tak co je to, nebo kde je krasolesí a jak se dostalo na jídelní lístek?
Krasolesí, to je pro mě špičková prostě farma kozí od pana Kolmana a beru od nich mléčné výrobky, sýry. Je to kousíček od Pelhřimova. Čistec bahení, to je takový hit ve Fieldu, prostě to je nejprodávanější jídlo a je to, říká se mu taky čínský topinambur, abych to trošku přiblížil. Je to takový, jak bych to měl popsat, no, čistec bahení je vlastně větší kořen jakoby kapradí, nebo když to řeknu úplně jednoduše, pro představu.
A jak to chutná?
Chutná to jako právě ten topinambur, jemnější a strašně mě baví. A je úplně perfektní, když se já ho připravu ve vaku s máslem několik hodin a potom, když se pořádně opeče na přepuštěném másle a trošičku více osolí a posype prachem z kmínu, tak má úplně geniální chuť. A pak samozřejmě důležité to umět ještě doplnit o různé suroviny, já k tomu třeba dávám omáčku z chlebového kvasku. A to je možná právě to, čím je filt specifický, že za pár korun dokážu udělat jakoby fakt nějaké honosné jídlo. Ve fieldu nemáme drahé suroviny, jako je tu nějak mušle svatého Jakuba, neděláme bifteky a podobně. Pro mě je to nuda.
Smrkové jehličky, i ty se dají zpracovat v kuchyni?
Já úplně miluju a na tom začínám ulítávat. Teď z toho mám omáčku k zauzené makrele, kdy vlastně si udělám olej ze smrku a dávám to do takového silného rybího velutu, což je taková krémová omáčka výrazná po rybím vývaru.
A jak ty smrkové jehličky zpracováváte? Je umelete v mlýnku?
A na určitou teplotu ji zahřívám se slunečnicovým olejem, je vlastně rozmixovávám. Ale je důležité vychytat tu teplotu. Tu nebudu říkat teď tady do radia.
To už je tajemství kuchařské.
Přesně.
Právě to, že někdy máme dojem, aspoň my laici, že už všichni všechno vymysleli, že už vlastně všechny recepty jsou dané, známé, že už nikdo nemůže s ničím přijít, že už se to tak jenom obměňuje všechno. Ale je stále co vymýšlet v gastronomii?
Tak třeba ten čistec, no, to myslím, že troufám si, že to nikdo na lístku nemá, jo. A je to opravdu prostě skvělá věc. Spíš už, já nevím, no, jako žádná nová houba nevyroste, tak stejně prostě moře už nevydá žádnou novou rybu. Spíš jde o to teď, jak to všechno zkombinovat, jak to připravit, s čím to prostě promíchat, aby to jídlo vypadalo takhle, aby prostě ten člověk, když to ochutná, tak aby udělal takové to, wow, tak to jsem ještě nikdy nejedl. Takže jde spíš prostě o ty kombinace chuti a jak to člověk prostě si s tím pohraje, jak to spáruje a podobně. No.
Jak to naservíruje?
Taky.
Jak je to, jak v mechu a kapradí?
Taky.
Málem, no, to jídlo.
A hlavně důležitý je, jak to ten číšník odprezentuje. To je taky strašně důležitý. Není to opravdu jenom o té kuchyni, ta špičková restaurace, ale pokud prostě vy dokonale připravíte jídlo v kuchyni, dáte tomu prostě fakt 100% a na tom place prostě to číšník odprezentuje nějakým tichým kuňkáním, no tak to není úplně prostě v pohodě. No.
Jde o to, že to je taková kolektivní práce,
musí
všechno,
to,
tak samozřejmě někdo tam mije nádobí v té kuchyni, ti jsou také důležitý. No. Teď pro vás momentálně asi nejdůležitější, to je jasné, ale jsou tam samozřejmě číšníci, protože to také známe třeba, že je opravdu potřeba, aby to byli lidé, kteří tomu rozumějí, mají k tomu vztah a dovedou to výborně vysvětlit, co vlastně ten člověk jí, co si dává. A pak jsou tam ti kuchaři. A šéf kuchaři v té kuchyni, kdy to musí být určitá souhra činností, které navazují jedna na druhou, jídlo musí být teplé, musí být v pořádku, zkombinovat to všechno dohromady časově, to je velké umění.
Je to umění, no a teď opravdu po tom roce jsem rád za ten tým, který tam mám v kuchyni, protože to tam opravdu klape. Ten servis, když je restaurace plná, tak je opravdu tak prostě precizní, že zeptám se, za jak dlouho křepelka, kuchaře, co dělá maso, mi řekne 30 vteřin a kuchař, který dělá přílohy, už mi začne podávat přílohy a zeleninu, protože já vím, že když nazdobím tu zeleninu, tak on mi podá tu křepelku a jde to ven. Že tam není žádné čekání, že to opravdu prostě má svůj styl, má to hlavu a patu a prostě to úplně do sebe perfektně zapadá.
Jaká je tam vaše role? Vy samozřejmě vymýšlíte recepty, máte i různé administrativní záležitosti na starosti, ale stále jste tím šéfem, který tam stojí u toho pultu a počká si na každé jídlo a zkontroluje, jestli je v pořádku, aby ho mohl číšník odnést.
No, tak jak jste říkal na začátku, tím, že jsem spolumajitel, tak vlastně nemám čas se věnovat jenom kuchyni, ale jo, okolo vlastně mám plno starosti okolo fieldu. A taky si nechávám dělat svoje talíře prostě podle nálady na zákazku. A co se týče kuchyně, tak víceméně ty jídla prostě připravuju. Já vymýšlím recepty, na jaký talíř to prostě budem dávat, nechám si ho vyrábit v jedné keramické dílně za Prahou. A ty kuchaře to potom prostě, když to jídlo připravím, tak prostě si na tím jídlem sednem a přemýšlím, jako je to dobrý takhle, nebo prostě takhle, nebo nešlo by to udělat jinak. Takže v tu chvíli potřebuju prostě jejich zpětnou vazbu, než to jídlo dám jakoby ven na plac. A to je, myslím, dost důležitý, protože spoustu šéfkuchařů si vlastně do toho nenechá, jak se říká, takzvaně kecat. A myslím si, že je dobrý, že prostě já s tím nemám problém, aby mi někdo zkritizoval, hele, rádio, já nevím, to já si myslím, že by to asi takhle ale vesměs to je vždycky dobrý, no, takže možná se mi to bojí říct.
A když potom přijdete domů, tak odbydete se třeba sám, pokud jde o jídlo, ještě máte chuť si něco uvařit k večeři?
A když mám,
a vymyslet to, co bude k večeři.
Když jsem v práci, takže přijedu domů, už nejím. A teď prostě, když bylo posledních pár dnů docela teplo, tak to řeším nějakým rychlým grilováním.
Teď host do domu a šéfkuchař Radek Kašpárek, který má Michelinskou hvězdu, respektive má i restaurace. Ta se uděluje restauraci nebo šéfkuchaři?
Restauraci.
Restauraci. Vy také jste cukrářem, což není docela obvyklé. Většinou buď vaříte, nebo jste kuchařem, anebo cukrářem. Vy jste si zamiloval cukrařinu?
Ještě já nevím. 6 let nazpět bych prostě řekl, že bych nedokázal nikdy udělat nějaký špičkový dezert. A před 4 lety jsem nějak absolvoval pár kurzů vlastně u cukrářských mistrů francouzských a začal jsem prostě, chytlo mě to a začal jsem vymýšlet dezerty a v současné době je to tak, že vlastně když jsem otvíral Fil, tak jsem sadil sám na sebe a radši jsem přijmul ještě jednoho kuchaře navíc a nepřijímal jsem cukráře. Byl to risk, ale v současné době se říká, že ve Fieldu jsou prý snad jedny z nejlepších dezertů v Praze, takže tohle mě dokáže potěšit. No.
No tak možná podobná otázka, jak s tím vařením, tak už toho sladkého nebo toho pečeného bylo tolik vymyšleno, že si člověk říká, jak, co může najít ještě člověk vlastně v tomto oboru. Tak opět máte nějaké své ingredience, zase své chuti, zajímavé, nové, jiné. Čerpáte zase z nějakých zajímavých zdrojů, tajných zdrojů.
Moje nejoblíbenější surovina je prostě morek. To je morková kost.
Na cukrařinu?
Pardon? Jo, teď se bavíme o cukrařinu.
Právě.
Tak tam se nebojím třeba zexperimentovat s různými chutěmi. Teď je úplně krásná sezóna rebarbory. A mám k tomu úplně jemný takový lehký smetanový krém a vzadu lehce cítíte tón ovčího síru. K tomu mám takový crumble posyp z makaram ořechu a je to vlastně doplněné ještě takovým butterscotchovým přelivem. A ta rebarbora je tam několika variacích. Je tam vyloženě konfit, je tam sorbet z rebarbory, mám tam udělaný prach, mám tam granitu, gel a takhle právě mě baví. Vzít tu jednu surovinu a nedat jenom na talíř, ale vyhrát si s ní. Udělat tu surovinu na tom talíři vlastně třeba z 5 způsoby a úplně jenom jednoduše to doplnit něčím, aby to krásně šlo do sebe, aby tam byl zase nějaký ton sladkého, lehce kyselého, aby to bylo prostě příjemné, ale hlavně já nemám rád sladké dezerty. Jo, nemám rád přeslazený, že prostě ten dezert na závěr toho hosta musí příjemně tak jako pohladit a říct mu prostě jo, užil si to.
A jinak se vrátíme k tomu morku, když jste ho zmínil, to je vaše oblíbená surovina?
Morková kost, úplně na tom ujíždím, prostě upít z morkové kosti a vyndat ten morek a z toho se dá dělat neskutečné věci.
Co se z toho dá dělat? Povíte něco? Můžete to prozradit, nebo je to tajemství?
Není to tajemství, teď už to tam nemám na lístku, ale naposledy jsem to měl normálně v kombinaci s dýňovým pyré, se šneky a s omáčkou z růžového pepře a s pažitkou. A to prostě to byl jeden z nejprodávanějších předkrmů. Ve Fieldu.
Vy také používáte sušené mravence jako sypání. Já vím, že ti mravenci tak běžně se už tak jako jedí všude, no. Ale teda ještě teda mravenec drcený a jako sypání.
Když jsme se bavili o té kyselé chuti, tak ano. On má docela příjemnou kyselou chuť, no a je to fajn prostě posypat tím.
A je to z lesa, je to vlastně z přírody, tak to odpovídá tomu vašemu konceptu.
Přesně tak.
Vy jste v jednom článku napsal, že byly doby, kdy česká restaurace nebo české restaurace byly na vzestupu a že teď v poslední době trošku padají do hlubin. Si to vysvětlujete? Teď možná třeba už je zase situace jiná.
Tak jiná nemůže být, protože to je článek, který je měsíc starý. A spoustu lidí to jako nějak nepochopilo a docela jsem si naběh. Ono to bylo úplně trošku, nebylo to tak přesně formulováno, jak jsem původně v tom článku, v tom rozhovoru uvedl, bylo to otištěné trošku jinak. Já jsem myslel celkový zájem o českou gastronomii, tím jsem nemyslel jakoby restaurace, ale celkový zájem prostě české populace opět o českou gastronomii, že už není prostě
o českou kuchyni, jako tradiční českou kuchyni.
Přesně tak. Ten zájem prostě upadá, je to i, když se podíváte v současné době na kvalitu televizních pořadů o vaření teď a co byly před 2 lety, tak se to nedá srovnávat. Takže já jsem tím nemyslel jakoby restaurace, ale myslel jsem celkovou prostě širokou veřejnost o zájem o českou kuchyni.
Právě, že ta česká kuchyně získala takovou nepříjemnou nálepku, že je nezdravá, že není prostě pro to lidské zdraví ideální, že právě ta francouzská nebo italská kuchyně, středomorská kuchyně, že jsou lepší, že je tam více zeleniny, že se užívají spíše rostlinné oleje než živočišné tuky. Tak i česká kuchyně se dá přece připravovat zdravým způsobem.
Určitě. Ve Fieldu mám výhodu, že skoro, když přijde člověk, který má bezlepkovou dietu, tak s tím nemám problém, protože opravdu používáme minimum mouky. Snažíme se fakt jídla připravovat v odlehčené verzi. To neznamená, že vaříme na páře, to ne. Ale už to prostě takhle kombinuju, aby i ten poměr prostě té bílkoviny, té zeleniny a podobně, prostě sacharidy, tuky na tom talíři, prostě aby měli nějak hlavu a patu, aby to jídlo nebylo hutné a těžké. Ale to neznamená, že si třeba z víkendu neulítnu na nějakých výpečcích.
Co bude dnes k večeři, tak se jednak jmenoval pořad, který jste moderoval, a jednak je to otázka, kterou si dáváme denodenně. A stále hůře se hledají odpovědi, co uvaříme, co připravit rodině. Lidé už i taky třeba tolik nevaří, jako vařívávali dřív, že se jim nechce trávit v kuchyni hodně času. Co s tím?
Je to dané i dobou, hektikou, že ti lidi se prostě v dnešní době pořád za něčím prostě honí a přijou večer, prostě nemají čas na nějaké vaření. Já osobně můžu říct, prostě když mám volno, tak ty večery se snažím řešit něčím lehkým, prostě salátem nebo nějakou těstovinou. Ale o víkendu jako klidně prostě si tomu čas najdu. I když toho mám vaření za celý týden až na hlavu, tak není problém prostě si udělat nějakou výbornou hotovku doma.
Prostě vaření je váš život.
Já mám výhodu, že vlastně moje práce je moje hobby.
Šéfkuchař Radek Kašpárek v hostu do domu. Vy a vaši kolegové, někteří jste mediální hvězdy v dnešní době, máte pořady v televizi, vaříte v televizi, učíte lidi třeba připravovat i různá jídla, zajímavé suroviny. Je v tom i určitá osvěta, si myslím, že to je dobře, že se i trochu změnil, nebo ne trochu, a docela hodně se změnil i pohled lidí na kuchaře, na tu profesi jako takovou, že je potřeba na tom hodně pracovat, abyste dosáhl nějakých výsledků.
Když třeba to vezmu 15 let nazpět, tak když se řekl pojem kuchař, no, tak si všichni mysleli, jo, kuchař, no. Ale v dnešní době fakt je to prestiž, když prostě ten kuchař vede nějakou špičkovou restauraci, protože i takové ty hvězdy z jiného oboru se prostě zajímají v dnešní době o tu gastronomii. Chodí za tím šéf kuchařem prostě, protože se chcou dobře najíst a chcou se třeba jakoby vyšvihnout před někým, že pojď, já tě tam vezmu, jo. Takže ta kuchařina, nebo když se dělá fakt jako na špičkové úrovni, tak ten kuchař je potom brán jakoby hodně jako za váženou osobu v dnešní době show businessu, když to takhle řeknu.
No, je to pravda. A určitě i třeba té vaší profesi pomohlo to, že ta doba, jak je volná, jak můžete volně cestovat, tak můžete napsat mail do nějaké restaurace, nějakému šéfkuchaři a požádat ho třeba o nějakou stáž. To se běžně v té profesi vaší dělá.
Přesně. A to teďkom chodí ke mně do Fieldu plno
žádostí. A teď to máte z druhé strany vlastně?
Na nějakou stáž a podobně, takže je to perfektní. Já děkuju za tu dobu, že prostě opravdu v dnešní době se dá cestovat všude a funguje to takhle prostě. I když tam jedete na nějakou krátkou stáž, měsíc, dva s vidinou úplně minimálního výdělku, ale jedete tam s vidinou toho, že prostě se zase naučíte úplně nejvíc.
Já jsem taky, když jsem třeba dělala rozhovory s vašimi kolegy, tak právě když přijeli do takové restaurace, tak krájeli a dělali takové ty podřadné kuchařské práce, ale to, že byli přímo v tom prostředí, měli možnost okoukat to, jak se přesně, taková ta kvalitní kuchyně dělá, načichnout, že v tom byla ta obrovská výhoda. Já vím, že vy děláte nebo máte koncept české kuchyně trochu jinak, samozřejmě trošku šmrncnutou i tou Skandinávii, ale nicméně k jaké kuchyně vůbec inklinujete vy obecně? Třeba když byste, je to ta česká, když byste měl jet kamkoliv do světa a ochutnat nějaké jídlo, tak kam byste jel, co byste ochutnal?
Kdybych měl kamkoliv jet do světa, tak bych jel do Skandinávie.
Tak opět do Skandinávie.
Protože se snažím jednou za dva měsíce tam s mojím kolegou vlastně lítat. Najdem si vždycky nějakou Michelinovou restauraci a prostě letíme tam, protože nás to baví. Už nechceme jakoby cestovat v Francii, byli jsme v Americe a úplně nám to nedalo to, co my jsme chtěli. A teď, když nechci cestovat a mám na něco chuť, tak prostě strašně mám rád asijskou kuchyni taky.
Samozřejmě, že kuchař může být výborným profesionálem, může naservírovat úžasná jídla, je šikovný, schopný, restaurace šlape, ale vždy je závislý na tom, aby přišli lidé, aby lidé chodili do restaurací na dobré jídlo. Jak to je u nás, podle vás?
Jak to je u nás?
No. Potrpí si lidé na to jít právě na večeři na něco opravdu velmi kvalitního, dobrého, trochu jiného, než je pizza a podobně.
Taky záleží na jakém regionu v republiky se budeme bavit, ale když zaměřím na Prahu, tak v Praze prostě ti lidi vyhledávají ty špičkové restaurace, protože nemají problém za tu večeři utratit nějaký větší finanční obnos. Samozřejmě ne všude v republice prostě, teď jsem zase nikoho nechci dotknout, ale opravdu třeba ta sociální stránka je o něčem jiným a když prostě někomu řeknu mimo Prahu, že prostě o mě jídlo stojí hlavně 600, no tak to bych já nešel. A potom jsou třeba sorty lidí, co se baví, hele, stojí to tam 120 korun, jo, a nedá se to sníst. To mě ještě mrzí, že prostě Češi ještě pořád hodnotí, že za 120 korun a máš plný talíř. Jo, že ještě nedokážeme tak úplně přemýšlet, že pojď na tu večeři a dáme si tříchodové menu a budeme aspoň ochutnávat, jo, že prostě dost lidí ještě přemýšlí spíš nad kvantitou, než nad kvalitou toho samotného pokrmu.
Tak samozřejmě jde o určité příležitosti, kdy si to člověk dopřeje, nějaké oslavy a tak, tak to stojí za to si dát právě takové nějaké zajímavé menu, které nemáme každý den.
Říkám, člověk žije tady jenom jednou prostě, tak proč si občas prostě jako nezajít za něčím lepším.
Tak já vím, Radku, že scháníte někoho na nádobí, no, tak už vás nebudu zdržovat.
Šílený den dneska, fakt.
Tak to chodí zkrátka dobře, už vás nebudu zdržovat. Pustím vás zpátky do toho vašeho světa, který je i velmi zajímavý, nepochybně. Ale těch starostí máte nepochybně nad hlavu. Tak ať se vám daří, ať
děkuju,
uhájíte tu svou hvězdu, kterou děkuju. Jste získal. Ať se přidají třeba i další. Moc vám to přeju. Radek Kašpárek byl dnes v hostu do domu. Zvu vás i na zítra. Zítra bude s vámi Martina Kociánová. Mistr sklář, který ve světě předvádí své umění na turné jako roková hvězda a u nás je téměř neznámý, to je Martin Janecký. A vy máte možnost se s ním zítra seznámit u nás na Dvojce. Mějte se krásně, milí posluchači. Těším se na vás zase příště. Příště dobrý poslech dalších pořadů přeje Stáně Lekešová. Naslyšenou.